Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Di awal 70, ketika Orde Baru mulai, itu perkembangan kesenian Indonesia luar biasa. Ditandai apalagi dengan pusat kesenian Taman Ismail Marzuki dibuka. Nah, itu ada pertemuan yang sangat intensif antara seniman-seniman, baik itu tradisi maupun kontemporer, dari berbagai daerah. Itu banyak sekali pertemuan kesenian, saling menonton, pentas, pameran, dan saya kira itu satu dinamik yang luar biasa. Kemudian itu mempunyai gaung balik, sehingga merupakan inspirasi, dan banyak kemudian pusat-pusat kesenian di daerah-daerah juga dibuka, dan juga wawasan dari seniman-seniman yang ada di daerah menjadi lebih luas.
Insan Edukasi, jumpa lagi dalam menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Anda ikuti kisah perjalanan seorang penari, koreografer, penggagas, dan pembaru seni, Profesor Sardono Waluyo Kusumo. Bersama saya pembawa acara, Prit Timothy. Seniman penata tari yang berambut sebau lulusan SMA Negeri 4 Surabaya, Sardono Waluyo Kusumo, pada tanggal 14 Januari 2004 dikukuhkan menjadi guru besar Institut Kesenian Jakarta, IKJ. Ia seniman pertama Asia yang mendapat penghargaan International Society for Performing Arts atau ISPA. Ia penata tari Indonesia berkaliber internasional. Pergelaran tari Nobody's Body yang merupakan karyanya tahun 2000 serta peluncuran buku berjudul Hanuman, Tarzan, dan Homo Erectus turut menyemarakkan pengukuhan sang profesor yang seluruh hidupnya diabdikan hanya untuk seni tari. Buku berisi kumpulan tulisan Sardono tentang tari agaknya menjadi salah satu alasan pelengkap penganugerahan jabatan pengajar tertinggi di lingkungan akademis itu. Mengingat sang Prof. Masdon, begitu pria kelahiran Surakarta 6 Maret 1945 ini biasa dipanggil. Ia putra seniman tari keraton Surakarta ternama, Raden Tumenggung Waluyo Kusumo. Ia bukanlah seorang sarjana setingkat S1. Maklum, kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada maupun Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tidak sampai selesai. Kendati demikian, gelar itu dijamin tidak palsu, sebab sudah ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional Malik Fajar pada tanggal 31 Mei 2003 berdasarkan SK bersama Menteri Pendidikan Nasional. Kesuksesannya itu diakui sebagai mata rantai peranan orang tuanya sejak usia remaja.
Kalau ditanya bagaimana saya menjadi penari, ya mungkin itu harus saya kembali pada masa kecil saya. Karena waktu umur, yang seingat saya waktu saya umur 8 tahun itu, ayah saya membawa seorang guru silat ke rumah. Dan dia bilang karena saya sudah saatnya untuk umur 8 tahun saatnya untuk belajar silat. Saya tanya, buat apa sih belajar silat? Dia tanya. Oh, guru, langsung yang jawab guru silatnya. Itu namanya Pak Krido Sukatko, itu salah satu dari pelatih dari keraton Solo itu. Almarhum sekarang dia bilang, oh itu kamu nanti jadi lebih senang bermain, karena kalau kamu belajar silat, kamu akan lebih berani bermain lebih jauh dari rumah. Jadi, kalau yang tidak belajar silat nanti mainnya cuma deket-deket saja karena dia takut. Kamu kalau belajar silat jadi berani, jadi kamu mainnya lebih jauh. Mungkin itu membesarkan hati saya, jadi saya lebih membayangkan saya bisa bermain lebih jauh. Dan dia bilang, kalau kamu belajar silat, kamu akan lebih berani naik pohon, lebih tinggi dari teman-teman kamu. Karena apa? Kalau kamu belajar silat, kamu jatuh dari pohon, badan kamu itu sudah bisa mengatur. Jadi, kalau kamu jatuh, kamu tidak sakit, tidak luka. Itu salah satu yang saya ingat betul, Pak, setelah saya belajar silat. Ketika umur 11 gitu, saya bilang, "Mbok, kamu belajar nari juga, saya lihat kamu bisa..." Nari, silat, nari itu anu apa itu silat juga tapi jauh lebihlah halus. Itu bagaimana sih? Karena gini, kalau kamu belajar silat, kalau ada orang yang menyerang kamu, kamu bisa mengatasi serangan itu. Tapi kalau kamu belajar kesenian, dibilang menari, itu orang mau menyerang kamu tidak jadi menyerang. Karena apa? Karena kamu kemudian sudah menghadapinya dengan sesuatu yang tidak melihat adanya agresi.
Penghargaan seni tari yang pernah diterima Mas Don bukan hanya dari dalam negeri. Mas Don menerima Distinguished Artist Award dari International Society for the Performing Arts Foundation pada saat Masyarakat Seni Pertunjukan Internasional menyelenggarakan Kongres di Singapura pada tanggal 20 Juni 2003. ISPA memberi penghargaan untuk dedikasi Mas Don bagi dunia seni pertunjukan, terutama untuk kawasan Asia. Penghargaan sejenis pernah ISPA berikan ke beberapa seniman kaliber dunia seperti Martha Graham, Jerome Robbins, Mikhail Baryshnikov, dan Sir Yehudi Menuhin. Dan Sardono menjadi seniman pertama dari Asia yang mendapat penghargaan ISPA bersama dengan seniman asal Singapura, Ong Keng Sen. Masyarakat Seni Pertunjukan Internasional atau ISPA yang berpusat di New York, Amerika Serikat, didirikan tahun 1949 itu adalah sebuah forum terhormat dunia yang bertujuan mempromosikan nilai dan peran penting seni pertunjukan di dalam kehidupan. Organisasi ini beranggotakan sekitar 600 pengelola gedung pertunjukan, pusat kesenian, festival, kelompok seni pertunjukan, dan lembaga kesenian atau kebudayaan pemerintah. Lembaga ISPA ini juga mengenal Mas Don sebagai sosok yang mengangkat kebudayaan Jawa ke dunia internasional. Namun uniknya, di sisi lain, ia juga sering melawan tradisi Jawa. Dr. Kwok Kian Woon, Kepala Praktis Performing Arts Center ISPA, menyebutkan banyak seniman Asia yang bagus. Tetapi Sardono bisa dikatakan sebagai seniman terkemuka yang memberi pengaruh pada perkembangan kesenian tradisional dan modern. Dia memberi warna lain dalam pertunjukan kontemporer, terutama untuk negara-negara Asia Tenggara. Sementara dari pemerintah negeri Belanda pada tahun 1998, Mas Don menerima penghargaan berupa Prince Claus Award. Pemerintah Belanda melihat keseriusan Mas Don di dalam melakukan riset di bidang seni dan budaya. Pengakuan lain dari dalam negeri dari pemerintah Republik Indonesia terhadap Mas Don adalah penganugerahan penghargaan Bintang Budaya Paramadharma dari pemerintah Republik Indonesia tahun 2003. Pengakuan secara nasional dan internasional itu tidak membuatnya mandek dari proses kreatifnya, malah justru sebaliknya. Dedikasi tinggi di wilayah seni tarinya itu terus bergulir, berbuah prestasi, walau tidak semuanya perfect atau sempurna. Sebagaimana komentar seorang pengamat seni pertunjukan Surakarta, Dr. Sri Hastanto, Sarjana Karawitan.
Mas Sardono atau Mas Don itu merupakan seorang seniman yang pilihan. Dia itu lain dengan yang lain ya. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Misalnya pada waktu pertama kali Ramayana Prambanan, itu semua seniman itu berlomba-lomba membuat pola lantai di dalam format yang sangat luas. Tapi biasanya ya pola tradisi dipakai. Tapi Mas Don pada waktu itu langsung bisa menyesuaikan diri dan membuat pola lantai yang baru, pola lantai yang bisa memenuhi ruangan yang ada itu. Dia juga seorang instalator. Jadi kalau sekarang itu ada seni rupa itu instalasi ya, sebenarnya Mas Don juga mempunyai kemampuan itu. Beliau tidak usah menciptakan ini dan itu, tapi mengambil barang-barang yang sudah jadi dan dia tata sedemikian rupa. Seperti misalnya pada ini baru-baru ini Diponegoro, karya Diponegoro itu orang-orangnya sudah jadi, ada kentrung sudah jadi, ininya sudah jadi. Hanya beliau yang notonya itu yang luar biasa. Dan orang lain tidak mempunyai kemampuan itu untuk mengambil ini mana yang baik, ini saya taruh di mana. Itu kemampuan instalator, kemampuan yang luar biasa. Dan kalau saya boleh berkata, beliau termasuk seniman pralian. Jadi kalau dulu itu di budaya Jawa itu empu namanya, seniman-seniman yang sudah terkenal itu empu. Itu nah, Mas Dod ini sudah beralih, bukan lagi empu, tapi lebih meluas. Kalau empu itu menguasai budayanya dengan betul-betul dikuasai. Nah, Mas Dod tidak bisa hanya Jawa begitu saja, tidak bisa. Dia ingin mendunia dan mengindonesia dulu, baru mendunia. Maka berhubungan dengan masyarakat Dayak, dengan masyarakat Irian Jaya dan sebagainya untuk bisa mendunia itu. Jadi keluasannya lebih luas, tapi memang kalau luas itu biasanya ada yang tidak mendalam. Jadi memang ini pesan untuk Mas Don juga, ada yang tercecer karena luasnya. Misalnya beliau tidak mendalami vokal tradisional di Jawa misalnya. Jadi pada waktu beliau menyusun karya-karyanya yang melibatkan vokal, itu kadang-kadang beliau terus kurang pas vokalnya. Nah, tapi keluasannya luar biasa.
Gelar profesor yang disandangnya menjadi bukti betapa luasnya pengakuan semua pihak terhadap hidup berkesenian Mas Don. Sejak usia 23 tahun, ia menciptakan karya tari bukan untuk dijual belikan, tapi mencari arti bagi nurani manusia. Ia menghasilkan tari berjudul Samgita Pancasona, dipentaskan di Jogja, Solo, dan Jakarta. Tidak lama setelah itu, dengan membawa nama Misi Kebudayaan ke luar negeri tahun 1971, Mas Don dengan bangga mementaskan tari Cak Tarian Rina di Iran dan Jepang. Sepanjang karirnya, ia menghasilkan sekitar 25 tarian kontemporer. Di antaranya adalah Dongeng dari Dirah, Hutan Plastik, Hutan Merintih, Passage Through the Gong, Opera Diponegoro, Cak Tarian Rina, Awal Metamorfosis, dan Samgita Pancasona. Semua karyanya punya keunikan tersendiri, sebab pasti berhubungan dengan kondisi suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu yang dipotretnya menjadi karya tari. Dongeng dari Dirah adalah salah satu karya spektakuler Mas Don. Karya ini sempat dibawakan di Perancis tahun 1974 dan mendapat banyak pujian dari kalangan seni tari. Dengan tarian ini pula, ia dikritisi sejajar dengan dua maestro seni pertunjukan dunia, yaitu Maurice Béjart dan Robert Wilson. Padahal, usia Mas Don saat berkeliling dunia mementaskan pertunjukan itu baru 29 tahun. Dongeng dari Dirah yang menorehkan nama Mas Don ke dunia seni tari internasional itu diangkat dari kisah klasik asal Bali, Calonarang.
Perkembangan kesenian kalau ditanya dulu, sekarang, dan masa depan, saya pikir lebih gamblang kalau kita dulu tuh saya artikan tahun 60-an akhir, jadi awal 70 ketika Orde Baru mulai, itu perkembangan kesenian Indonesia luar biasa. Ditandai apalagi dengan pusat kesenian Taman Ismail Marzuki dibuka. Nah itu ada pertemuan yang sangat intensif antara seniman-seniman baik itu tradisi maupun kontemporer dari berbagai daerah. Itu banyak sekali pertemuan kesenian, saling menonton, pentas, pameran, dan saya kira itu satu dinamik yang luar biasa. Kemudian itu mempunyai gaung balik sehingga merupakan inspirasi, dan banyak kemudian pusat-pusat kesenian di daerah-daerah juga dibuka, dan juga wawasan dari seniman-seniman yang ada di daerah menjadi lebih luas. Karena tim tidak saja merupakan ajang dari pertemuan dari seniman Indonesia nasional, tapi juga seniman-seniman terbaik dunia itu datang dan mempergelarkan keseniannya. Dari musik, tari, film, dan itu saya pikir luar biasa pada zaman-zaman itu. Dan juga ditandai juga dalam pada zaman itu kesenian itu sampai pada kehidupan film, produksi film juga banyak dan dilahirkan film-film yang bagus. Produksi teater, tari. Tapi akhir-akhir ini terus terangnya ada kemerosotan, jadi dialog itu tidak lagi intensif. Nah, salah satu faktor sederhana saja, karena tidak ada tempat. Jadi Taman Ismail Marzuki waktu itu sangat merosot, biayanya tidak, apa, subsidinya tidak pernah meningkat. Dan malah yang agak, saya agak prihatin itu sekarang, ini benar-benar kita tidak punya suatu tempat untuk kesenian pertemuan tingkat nasional internasional itu diadakan.
Keprihatinan Mas Don memang beralasan. Karena ia banyak berpengalaman pentas tari ke berbagai negara yang dimulai sejak tahun 1964. Ketika itu, ia pernah bersama-sama melawat ke Amerika dengan seorang pengamat seni tari, Ben Suharto, staf pengajar ISI Yogyakarta.
Saya mengenal saudara Sartono Wikusumo sejak awal 60-an. Pada waktu itu di Jogja ada pelatihan tari, yaitu disebut dengan pusat olah tari, yang mirip seperti training center untuk menyiapkan para penari ke luar negeri pada waktu itu. Dan memang pada tahun 64 kita berangkat ke New York sebagai partisipan di dalam New York World Fair, sebanyak lebih dari 50 orang dari Indonesia, yang diantaranya juga saudara Sartono dan saya sendiri. Sejak itu saya mengenal dia, memang semakin gigih dia memulai karya-karyanya yang baru, yang sejak awal 7 bulan sudah banyak mengundang kontroversi dan pemboran-pemboran yang sangat beda dengan dunia tradisi. Oleh karena itu memang Sartono sangat dikenal sebagai koreografer yang banyak berada di garda depan sejak tahun 70-an.
Oke, masih Anda ikuti kisah karir seniman tari kontemporer Sardono Wikusumo, seorang guru besar dan rektor Institut Kesenian Jakarta. Kali ini tampil dalam menu spesial kisah tokoh radio edukasi BPMR Yogyakarta. Apresiasi dunia luar terhadap Mas Don memang tinggi. Saat melakukan perjalanan karir keliling Amerika Serikat pada tahun 1993 adalah salah satu perjalanan karir lainnya yang berkesan. Pentas penampilannya yang berjudul Passage Through the Gong ketika itu disambut hangat publik seni negara Paman Sam. Roadshow tersebut digelar di Next Wave Festival Brooklyn Academy of Music New York, San Francisco, Los Angeles, dan Burlington. Begitu antusiasnya sambutan warga New York, Mas Don melakukan pergelaran dua kali di ibu kota dunia itu. Dan di tahun yang sama, pentas kedua digelar di BAM Carey Playhouse New York. Gaulatan Mas Don dalam menciptakan sebuah karya tari tidak pernah berhenti. Dia terus menunjukkan kreativitas-kreativitas baru. Biasanya, ia mendalami terlebih dulu kehidupan masyarakat yang ingin dipotretnya menjadi tarian. Dia mau masuk ke dalam kehidupan masyarakat tertentu. Seperti untuk membuat kreasi tari dengan latar belakang masyarakat Dayak. Ia harus homestay di tengah hutan belantara Kalimantan bersama komunitas Dayak. Begitu juga saat dia terinspirasi suku Nias di Sumatera Utara. Selama ini pun, Sardono konsisten terhadap konsep berkeseniannya, yaitu tidak terikat sanggar dan ia tidak pernah mendirikan sanggar tari. Pergelaran tarinya yang berjudul Meta Ekologi tahun 1975 mengetengahkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Ia terinspirasi setelah mendalami kehidupan Dayak dan Nias. Karya lainnya tentang lingkungan adalah Hutan Plastik tahun 1983 dan Hutan Merintih tahun 1987. Ia juga menghasilkan lakon Mahabhuta. Sebagai Tengara, ia selalu ingat akan kehidupan spiritual yang diberikan Sang Khalik. Sepulangnya dari Amerika, ia terinspirasi membuat semacam melting pot para seniman berupa sebuah kafe yang dimaksudkan sebagai ajang komunikasi.
30 tahun kemudian saya kembali ke Solo. Saya semakin menyadari bahwa warung, tempat makan adalah tempat interaksi dari antar warga masyarakat di mana mereka ngobrol, berdiskusi, dan membicarakan hal-hal sehari-hari. Pengalaman saya di Paris misalnya, kita lihat pelukis-pelukis besar seperti Paul Lautrec, Van Gogh, selalu dia duduk di warung, ada di sana namanya kafe, bisa dilihat di kota besar namanya kafe, di mana dia mendapat inspirasi memamerkan misalnya juga pemain-pemain jazz di New York, atau bahkan guru Mozart juga menciptakan musik-musiknya sebenarnya untuk sebuah warung. Lalu saya pikir, kenapa tidak ada sebuah warung di kota kecil ini, di Solo ini, yang mulai membuka diri kepada pertemuan antara satu masyarakat tradisi dan satu hal-hal yang datang dari luar. Maka kemudian dengan teman-teman dan saudara-saudara, kita bikin kafe Solo ini, yang saudara dengar sendiri, musik-musiknya adalah musik-musik dari para komponis pilihan, karena memang dimaksudkan untuk supaya apresiasi musikal kita sama-sama meningkat. Ini sebuah galeri juga, di mana para pelukis-pelukis berpameran di sini. Kalau tidak ada pameran lukisan, kita selingi juga dengan sebuah reproduksi dari pelukis-pelukis dunia. Dan juga kita kembangkan, selain komunikasi yang sifatnya sangat fisik, di mana warga masyarakat kota ini datang ngobrol sambil makan, juga ada sebuah jaringan internet yang ada di kafe ini. Sehingga pengertian komunikasi kita jabarkan bagaimana masyarakat Solo, sebuah kota kuno ini, kemudian membuka diri dan mengadakan komunikasi dengan jaringan global internasional. Dan kita bikin sebuah program di mana masyarakat datang kemari untuk belajar bagaimana cara-cara menggunakan internet komunikasi.
Di usia paruh bayanya, Mas Don mulai berperan sebagai guru bagi siapa saja. Baginya, menjadi guru justru menambah ilmu, mendapatkan hal baru, sebab pengalaman mengajar itu berbeda dengan menari. Ayah dari Nugrahani, anak buah perkawinannya dengan Amna Wikusumo ini, tidak hanya menggeluti seni koreografi dengan menghasilkan karya-karya koreografi, tetapi juga terjun sebagai pengader koreografer-koreografer muda. Hal itu dilakukannya dengan cara terjun sebagai seorang pengajar di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Solo dan di Institut Kesenian Jakarta. Jika berbicara tentang mengajar, maka pria berambut sebahu ini pasti akan bersemangat, terutama tentang perannya sebagai guru. Misalnya, Sardono mewajibkan setiap muridnya mempresentasikan karya akhirnya di tempat asal si murid. Dengan begitu, Sardono bisa melihat bagaimana si murid melihat komunitas asal si murid itu sendiri. Misalnya, setelah 2 tahun belajar kesenian, si seniman tidak harus terputus interaksinya dengan masyarakatnya sendiri. Mas Don hanya berusaha memperkaya mereka dengan apa yang sebenarnya ia dapatkan, juga dari murid yang lain. Misalnya, ia membawa pengetahuan dari murid di Australia ketika mengajar di Solo atau sebaliknya. Setelah melihat presentasi murid di Padang, ia membawanya ketika mengajar di Singapura. Ia memang sangat terlibat dengan pasang surut lingkungan masyarakatnya. Lingkup penggaliannya tidak lagi terbatas pada tradisi di Indonesia, tetapi mencakup Asia, terutama Asia Tenggara. Sejak awal, Mas Don sudah mencoba berusaha memajukan kesenian di Indonesia dengan ikut terlibat mendirikan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, yang waktu itu merupakan cikal bakal Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1970. Sekolah seni yang didirikannya dimaksudkannya untuk mendidik para seniman supaya menjadi orang besar. Dia lalu menggalakkan berbagai workshop dengan seniman tari dari luar negeri. Misalnya, dengan Peter Brooks di Prancis dan workshop di Denmark bersama kelompok teater setempat. Setiap mengajar, Mas Don berusaha tampil sekomprehensif mungkin, misalnya dengan menyisipkan elemen-elemen seni lain seperti seni rupa, film, dan musik. Ini beralasan karena semua unsur seni saling terkait. Ia pun sempat terlibat dalam produksi sinetron memerankan tokoh pujangga besar Ronggo Warsito. Menurutnya, mendalami seni tari harus pula bisa melakukan seni peran di atas panggung, harus bisa melihat visualisasi dari sisi penonton, dan bukan hanya dari dirinya sendiri. Hal itu diakui oleh salah satu muridnya di Jakarta, Sendot Sudiharto.
Pulang dia dari Amerika saat itu, dia mencobakan ide yang ada pada dirinya ke saya, terutama di dalam pementasan waktu itu di Senayan ya. Saya lagi nari, terus Sardono bilang bahwa apa tidak mungkin itu dibuat sesuatu yang lain daripada yang saya kerjakan itu. Ternyata itu merembet menjadi satu kerja yang kalau saya bilang bahwa saya itu kayak kelinci percobaan dari Sabdono ini. Dari hari ke hari saya dicobakan apa yang dia mauin, saya kerjakan dan itu sesuai dengan ide dia, sesuai dengan kemauan dia, menjadikan satu pengalaman buat saya yang menarik bahwa saya lebih tahu menari yang baik itu bagaimana, menghayati satu gerak yang benar itu bagaimana. Dan waktu makin bertambah dan perkembangannya ya, saya sama satu sampai ke Prancis, ke festival-festival dia yang saya harus membantu, dan saya bisa mengimbanginya atau saya bisa mengekspresikan apa yang dia mau.
Insan Edukasi, Profesor Sardono Wikusumo kini menjabat sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta. Sejarah seni tari Indonesia telah mencatat jasanya sebagai pengembang dan pelestari seni budaya bangsa melalui karya seni tari termasuk Sendera Tari Ramayana yang rutin digelar di Candi Prambanan. Kiranya hanya sampai di sini menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini. Saya pembawa acara Priti Muti undur diri, sampai jumpa besok bersama tokoh yang lain.
Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.